Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Haemme vauhtia syksyn kunnallisvaalikamppailuihin kesän urheilumittelöiden jälkeen määrätietoisen poliittisen taisteluhuudon avulla. Urheileva nuorisommehan on erinomainen esimerkki meille kaikille reippaudessaan, raittiudessaan ja avarakatseisessa suoraselkäisyydessään. Eturivin nyrkkeilijämme Eva Wahlström linjasi poliittisia näkemyksiään Iltalehdessä presidentin vaalien aikaan viime tammikuussa tähän tapaan, kun häneltä kysyttiin, aikooko hän äänestää vaaleissa.
Viikon sitaatti.
Häpeän myöntää, että olen äänestänyt vain kerran. En ole varma äänestänkö, mutta jos äänestäisin, tietäisin, ketä äänestäisin. Tällainen jämerä esimerkki rohkeasta tarttumisesta demokratiaan ja yhteisiin asioihimme on suoranainen oikea suora, uppercut tai ehkä jopa knockout poliittista asemansa etsivälle nuorisollemme. Yhdysvaltalainen San Jose State University on jo 30 vuoden ajan järjestänyt The Bulwer Lytton Fiction Contest-nimistä kilpailua, jonka tarkoituksena on laatia aloituslause mahdollisimman huonolle romaanille. Leikkimielisen kilpailun eräänlaisena esikuvana on Tenavat-sarjakuvan Ressukoiran yhä uudelleen alkavan, muttei milloinkaan jatkuvan kirjailijan uran tunnuslause, jolla Ressu aina aloittaa kirjansa. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tuo lause on oikeasti kirjan aloitus. Englantilainen kirjailija ja näytelmäkirjoittaja Edward George Bulwer Lytton julkaisi vuonna 1830 kirjan nimeltään Paul Clifford, kaksoiselämää viettävästä miehestä. Goottilaisen synkistelyromantiikan edustajana pidetyn romaanin aloituslause on kuitenkin paljon pidempi kuin mitä Ressu antaa ymmärtää. Nyt julkaisemme tämän virkkeen kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa Suomessa Jaana Kapari Jatan suomentamana. Oli pimeä ja myrskyinen yö. Satoi kaatamalla, paitsi kun raju tuulenpuuska keskeytti sateen ja riuhtoi pitkin katuja. Tämä näet tapahtui Lontoossa. Rämisi katoilla ja tempoili katulamppujen vähäisiä, pimeydessä lepattavia liekkejä. Melkoisen synkkään ja monipolviseen tunnelmaan aloitusvirke lukijat vie. San Joseen yliopiston englannin kielen osaston professori Scott Rice löysi tämän Bulwer Lyttonin aloituksen tehdessään yliopistossa tutkielmaa hänen tuotannostaan. Muutama vuosi sen jälkeen, kun hän oli nimennyt kilpailun Bulwer Lyttonin mukaan, hän sai tietää, että lause oli pimeä ja myrskyinen yö tuleekin vanhasta hollantilaisesta tarinankertomisperinteestä. Professori Rice otti kerran jopa yhteyttä Tenavien piirtäjään Charles Schulziin kysyäkseen, miten rivi oli päätynyt Ressun suuhun, mutta Schulz väitti, ettei tiennyt, mistä lause oli mieleen tullut. Ennen kuin leimaamme kynäniekka Edward George Bulwer Lyttonin silkaksi B-luokan kauhukirjoittajaksi, muistutetaan, että hänen näytelmästään Kardinaali Richelieu vuodelta 1839 on peräisin kaikille tuttu ilmaus kynä on miekkaa voimakkaampi. Ja Bulwer Lyttonia saamme kiittää myös klassikkokirjasta Pompejin viimeiset päivät. Tänä vuonna Bulwer Lytton kilpailun voitti englantilainen Cathy Bryant lauseellaan, jonka vapaa suomennos menee näin. Samalla kun mies kertoi naiselle, että rakastaa tätä, nainen tuijotti miestä silmiin ihmetellen, samalla kun huomasi miehen silmäripsissä loistartunnan, jonka silmäripsipunkit kaivoivat ihon karvatupista rasvaista talia, jokaisen naaraan laskiessa 25 munaa kuhunkin koloon aiheuttaen tulehduksen. Ovatko silmät sielun peili? Jos ovat, miehen sielu oli uudelleen muuraamisen tarpeessa. Suomalaiset kirjallisuustoimittajat Kaisa Neimala ja Jarmo Papinniemi ovat kirjoittaneet kokonaisen kirjan romaanin aloittamisesta. Mitä mieltä he ovat tästä lauseesta? Entä Ressun kuuluisasta vakioaloituksesta? Miksi romaanin aloitus olisi tärkeämpää kuin sen lopettaminen? Kysytään Kaisa Neimalalta ja Jarmo Papinniemeltä.
Alussa oli sana.
Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi. Kriitikko Kaisa Neimala ja päätoimittaja Jarmo Papinniemi. Mitä ihmeellistä on romaanin ensimmäisessä lauseessa tai virkkeessä? Romaanissahan on tuhansia virkkeitä. Eivätkö ne kaikki ole tärkeitä?
Kaikki epäilemättä ovat tärkeitä, mutta voi olla niin, että ne tuhannet tärkeät virkkeet jäisivät lukematta, jos ei siinä alussa olisi jotakin, joka saa lukijan jatkamaan lukemista.
Sitä paitsi aivan käytännön syistä. Ensimmäisen virkkeen löytää joka kirjasta, mutta rupeappa etsimään 130 virkettä ja vertailemaan niitä toisiinsa.
Minä kuulun niihin, jotka yleensä kirjasta katsovat pelkästään tai ensimmäisenä sen takakansitekstin.
Minä nyt muistuttaisin, siis takakansitekstin saa toden totta lukea, mutta eihän se ole kirjailijan kirjoittama. Takakansiteksti on kustantamossa laadittu siinä mielessä, että sen kun lukee, niin tämän kirjan ottaa. Ja kirjailija voisi kirjoittaa sen aivan erilaiseksi.
Näin se varmasti on, että sen jälkeen kun me Kaisan kanssa tehtiin tämä kirja, aloittamisen taito, niin olen ainakin itse ruvennut vasta sen jälkeen lukemaan joka kirjasta alun hyvin tarkasti.
Aivan sama kokemus, ja sitä paitsi mulla on nyt semmoinen kokemus, että joka kirjasta pitäisi kirjoittaa itselleen koneella sen alku. Mennä siihen niin sisälle, että kirjoittaa sen omin käsin, jolloin ihailee käytännöllisesti katsoen kaikkia alkuja. Ne tuntuvat hirveän hienoilta.
Aika kaunista. Tämä on meidän lukijoiden ja teidän kriitikoiden näkökulma. Oletteko koskaan keskustelleet kirjailijoiden kanssa tästä asiasta? Onko aloituslause kirjojen kirjoittajille tärkeä?
Se on monille kirjailijoille erittäin tärkeä. Esimerkiksi luin Arto Paasilinnasta kertovan elämäkerran äskettäin. Siinä hänen vanhat kustantajansa, useampi vanha kustantaja, sanoi, kuinka Paasilinnan kirjat aina alkavat tamattoman hyvin. Ja myös loppu on aina erittäin mietitty.
Olen lukenut joitakin kirjailijahaastatteluja, joissa he kertovat, että ensimmäinen lause ilmestyi ikään kuin silmien nähtäväksi. Ja siitä sitten piti ruveta rakentamaan sitä romaania, joka alkaisi näin. Että kyllä siinä jotakin ihmeellistä ilmestyksen omaistakin saattaa olla.
Mutta tähän ei missään nimessä koske kaikkia.
Siis aloituslausetta ei välttämättä kirjoiteta ensimmäiseksi.
Todennäköisesti ei. Jos otan musiikin puolelta esimerkin, niin säveltäjä Ilkka Kuusisto, jonka kanssa keskustelin teosten kokonaisrakenteesta, kertoo, että hän kirjoittaa pitkän sävellyksen alun viimeiseksi, jossa hän sitten alussa käyttää niitä teemoja, joita on tullut käyttäneeksi pitkin sävellystä, jolloin tuntuu siltä, että hän ikään kuin ensin, sanokaamme, siementäisi alussa jotakin, joka sitten kehittyy, vaikka oikeasti synty on ollut juuri toisinpäin. Näin saattaa olla monessa kirjassakin. Kirjailija lopuksi laittaa niitä tarinan ituja ja elementtejä siihen alkuun. Ja olemmekin tässä meidän aloittamisen taitokirjassa itse asiassa eritelleet omaksi aloituksekseen sellaisen kuin pähkinänkuori nimisen aloitustyypin, jossa pähkinänkuoreen tiivistetään muutaman lauseeseen kaikki se, mitä kirjassa on tuleva.
Siis ei läheskään aina ole kysymys lauseesta, ensimmäisestä lauseesta, vaan aivan selvä aloitus voi olla puoli sivua, joskus jopa melkein sivun verran semmoista, jota voi nimittää aloitukseksi. Hyvin harvoin yksi lause avaa kirjan. Kyllä siihen tahtoo tulla muutakin mukaan.
Tuo on totta.
Te olette tutkineet tätä aloittamista tarkemmin. On siis erilaisia lajeja, miten romaani voidaan aloittaa. Pähkinänkuori jo mainittiin.
Tutkineet on hienosti sanottu. Me olemme lukeneet oikein paljon ja oikein tarkasti.
Tämä missään nimessä ei ole sellainen niin kuin luetelma tai taksonomia, joka ikään kuin olisi ehdoton, että kaikki aloitukset on jaettava näihin, mutta toisaalta nämä yli 20 kategoriaa.
27 eri tyyppiä meillä on listassa.
Ne ovatko sellaisia, että ei ole tullut vastaan aloitusta, joka ei menisi johonkin tai joihinkin näistä? Oli semmoisia hyvin luontevia, kuten luonto tai ihminen. Niitä ei tarvinnut keksiä erikseen. Tai joku vaikka aikakausi, joka kuvataan. On paljon kirjoja, joissa kuvaillaan ensin jokin aikakausi ja sitten aletaan sijoittaa siihen ihmisiä. Siellä on aamu ja syntymä, jotka ovat tällaisia ikään kuin myös luonnollisia alkuja. Sitten siellä on muisto ja muistelo. Sitten on tämmöisiä, joita ei olisi voinut keksiä, ne piti löytää, kuten huoneet tai ääni tai haju. Ja yksi mun suosikeistani on Kaisan keksimä liike. Kun Kaisa oli keksinyt, että moni kirja alkaa liikkeellä, niin yhtäkkiä rupesin itsekin näkemään, että herran jestas, että liikkeellä alkaa tavattoman moni kirja.
Kuulostaa siltä, että kun lajeja on noin monta, että ei ole välttämättä mitään oikeata tapaa aloittaa.
Osut asian ytimeen.
On runsaasti oikeita tapoja aloittaa.
Ehkä pahinta on se, että ei aloita, ettei saa aloitetuksi. Että jotenkin pitää aloittaa, muuten ei tule kirjaa.
Onko sitten mahdollista aloittaa kirja väärin? Kriitikko Kaisa Neimala ja päätoimittaja Jarmo Papinniemi.
Mielestäni on, mutta se on sama vääryys, millä tehdään vääränlaisia kirjoja. Eli että kirjoittaa niin huonosti, niin lepsua sanankäyttöä ja niin vääriä sanojen merkityksiä, että lukija hämmästelee, että miksi tässä on tämä sana, kun tässä pitäisi olla joku ihan muu sana. Siis silloin, kun kieli horjuu niin paljon, että pitää arvailla joka rivillä, mitä ehkä on tarkoitettu ja miksi yhdyssanat on kirjoitettu erilleen ja Helsinki pienellä h:lla, ellei se ole parodia. Tämähän tässä nykyisin on aina, että kun ihminen kirjoittaa oikein huonosti, niin sitten se sanoo, että se oli parodia.
Voi ehkä olla myös niin, että sellainen aloitus, joka tuntuu aloittavan aivan eri kirjan kuin kirja sitten on. Siis jos on tyystin eri parinen ilman, että sitä pystyy motivoimaan, että minkä takia siinä on tämmöinen eriparisuus, niin kyllä sitäkin voi pitää epäonnistuneena.
Mutta sitähän ei tiedä silloin, kun aloittaa sen lukemisen.
Ei. Aloituksen arvo määrittyy hirveän paljon sen aloituksen ja lopputeoksen suhteesta. Siis aloitusta ei voi arvioida ilman, että lukee koko kirjan.
Ja kyllä täytyy myöntää, että jos aloituksista jo näkyy, että kirjailijalla on täysin erilainen käsitys maailmasta ja moraalista ja ihmissuhteista ja sille, niin kyllä se voi tuntua huonolta aloitukselta, vaikka se olisi taivaallisen hyvin kirjoitettu.
Joo, silloin menee sitten makuasioihin.
Joo, että niin menee.
Ja sitten saattaa olla kyse sellaisesta läpsäyskasvoille tyyppisestä alusta.
Esimerkiksi Jari Järvelä aloittaa tavattoman hyvin tänä vuonna ja tiedän, että tässä ei kerrota, miten kaikkeen pitäisi käyttäytyä. Se alkaa näin. Neekeri on kaunis sana. Neekeri, sano rohkeasti vain. Neekeri, sano sano. Ei ole huono aloitus.
Ei, tuo menee meidän kategoriamme väite.
Provokatiivinen väite.
Voiko hyvältä aloitukselta vaatia, se on siis suhteessa siihen kirjaan, voiko siltä edes vaatia sellaista, että se toimisi yksinään, niin kuin alussa oli sana?
Mä luulen, että alussa oli sana ei toimisi yksinään, ellei sitä seuraisi sitten Johanneksen evankeliumi kokonaisuudessaan.
Toisaalta kyllä Tuntemattoman sotilaan aloitus on siirtynyt toimimaan yksinään.
Mutta ne toimii yksin juuri siksi, että ihmiset tietää, että niin ne liittyy johonkin merkittävään kokonaisuuteen.
On siinä sellainen ironia, joka toimisi, vaikkei sitä kirjaa heti perässä olisikaan.
Se on totta.
Yksi maailman tunnetuimpia kirjan romaanin aloituksia on Tenavat-sarjakuvan Ressun kirjan aloitus. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Onko se teidän mielestänne laadukkaan kirjan aloitus, kriitikko Kaisa Neimala ja päätoimittaja Jarmo Papinniemi?
Se voi olla vaikka kuinka laadukkaan kirjan aloitus, ja minä en ymmärrä, minkä takia pitäisi suhtautua synkkään ja myrskyiseen yöhön niin, että siinä on jotain vikaa. Lukemattomat suomalaiset kirjailijat aloittavat nimenomaan sään tai maiseman kuvauksella mainioita kirjojaan mainiosti. Mulla on semmoinen olo tässä synkässä myrskyisessä yössä, että sit on nyt jankutettu tarpeeksi kauan, että se on huono aloitus.
Itse asiassa kyseessä ei ole pelkkä synkkä ja myrskyinen yö, vaan sehän on ainoastaan ikään kuin aloituksen alku. Vuosikymmenten takaa muistan, että Ressuhan yrittää aloittaa romania ja se tarina jatkuu. Mm. Se menee muistakseni, että oli synkkä ja myrskyinen yö. Ovi pamahti. Palvelustyttö kirkkaisi. Yhtäkkiä horisonttiin ilmestyy merirosvolaiva.
Ja
tämä on siis se, että Ressu vaan tuo siihen kaikkea äärimmäistä ja sokeraavaa ja tämä yliyrittäminen tekee siitä sitten naurettavana koomisen ja Ressu epäonnistuu, se ei enää pysty jatkumaan tuosta.
Ja minä en ymmärrä, minkä takia maailmassa kilpaillaan, kuka aloittaa huonoimmin. Se on ihan sama kuin kilpailtaisi voimistelussa, kuka epäonnistuu puomilla hassuimmin.
Oletko kuullut pellehypyistä esimerkiksi, että kyllähän tämän tapaista tehdään. Myös epäonnistuminen voi olla taitolaji.
Niin kuuluu olevan.
Sitten on tullut huodollinen symboli myös siksi, että ihmiset rakastavat hokemista. Ja nyt on alettu hokea tätä. Ja kun jotakin hokee jonkun aikaa, niin sitten muutkin alkavat hokea.
Juuri näin olen ajatellut. Se on samanlainen hokema kuin se, että sandaaleihin ei voi panna sukkia. Kun se sanotaan tarpeeksi monta tuhatta kertaa, niin ihmiset luulee, että sandaaleihin ei todellakaan voi panna sukkia.
Joo, saa, että italialaista maitokahvia saa juoda vain aamulla. Näinkin hoetaan.
Olisiko noista romaanin aluksi? Minäpä jään miettimään. Yhdysvalloissa on tosiaan kilpailtu 30 vuoden ajan huonon kirjallisuuden aloituslauseen tekemisestä. Jostain syystä se on jaksanut kantaa 30 vuoden ajan. Jotain hauskaa ihmiset siinä näkevät.
Kyseessä on jonkun sortin karnevaali, jolloin on hetkeksi asiat käännetty just päälaelleen.
Sitten siinä on pieni ylemmyyden tunnon virittely kyseessä. Että me ymmärrämme, kuinka tyhmää tämä on, mutta nuo tyhmät eivät ymmärrä.
Aivan nerokkaasti huomattu.
Niin. Ja aina kun käytetään ironiaa, niin sehän ikään kuin toimijakseen vaatii kuvitellun osa yleisön, joka ei ymmärrä, että ironia on ironiaa, jolloin niin. Saadaan ikään kuin ylemmyyttä
siis
siitä.
Siis ne tyhmät,
että...
joo.
Eli kyseessä ei ole aito vilpitön halu kiinnittää ihmisten huomiota hyvien kirjojen hyvään aloittamiseen, hyvään kirjoittamiseen, vaan silkka...
Sisäpiiripelleily.
Selvä.
Itse olen paljon myönteisempi tätä kaatuilukilpailua kohtaan kuin Kaisa tuolla, mutta...
Luetaan nyt kuitenkin ääneen tämänvuotinen Bulwer-Lyttön kilpailun voittajalause. Sen vapaasti käännetty suomennos. Samalla kun mies kertoi naiselle, että rakastaa tätä, nainen tuijotti miestä silmiin ihmetellen. Samalla kun huomasi miehen silmäripsissä loistartunnan, jonka silmäripsipunkit kaivoivat ihon karvatupista, rasvaista talia jokaisen naaraan laskiessa 25 munaa kuhunkin koloon aiheuttaen tulehduksen. Ovatko silmät sielun peili? Jos ovat, miehen sielu oli uudelleen muuraamisen tarpeessa. Voiko tätä kommentoida mitenkään, kun ei ole nähnyt sitä jatkoa?
Saanko minä kommentoida ensin?
Olkaa hyvä.
Luit sen tavattoman kauniisti.
Kiitoksia.
Siinähän on turhaa toistoa, siinä on hirvittävän kömpelö lauserakenne. Siinä sotketaan ylevää ja tämmöistä hyvin alhaista, siis sielusta puhutaan, toisaalta puhutaan jostain toukista ja munista. Että siinä on paljon itse asiassa karnevaaliin liittyvää aineistoa ja ikään kuin tahallista huonoa käytöstä. Se on vähän niin kuin panisi hassun hatun ja liian isot housut.
Tuommoisiahan pystyisi tekemään hirveän määrän heti lisää. Rakastuin häneen ensisilmäyksellä vaikka, ja sitten pannaan jotakin kemiallista pitkää siihen perään.
Ja sielu.
Ja sielu.
Selvä, hyvä on, hyvä on. Palataan sitten hyviin aloituksiin. Ovatko suomalaiset hyviä romaanin aloittajia, kriitikko Kaisa Neimala ja päätoimittaja Jarmo Papinniemi?
Sanoisin varmaan, että ovat, mutta lisään tähän, että kaikki ovat. Et en usko, että tässä on isoja kansallisia eroja.
Päätoimittaja vastasi puolestani.
Erot menee pikemminkin sanotaan kirjallisuuden lajityyppien välillä, jos niitä edes on. Rikosromaani alkaa tyypillisemmin jonkunlaisen yksityiskohdan kuvauksella. Se saattaa olla niin kuin rikospaikalla näkyvää esineistöä, että se saattaa olla jokin huomiota kiinnittävä muu esine tai jokin auton kirskahdus tai muu, mutta semmoinen hyvin ikään kuin lähikuva yksityiskohtaan tyypillistä rikoskirjalle.
Klassisessa puheenpidossa tärkeimpänä kohtana pidetään puheen lopetusta, jossa luodaan kuulijoille se tunnetila, joka on siinä puheen aikana pedattu. Onko romaanissa lopetus lainkaan yhtä tärkeä kuin aloitus? Kriitikko Kaisa Neimala ja päätoimittaja Jarmo Papinnie.
Jotenkin voi miettiä, että romaanin lopetus määrää koko tyylilajin. Että jos lopussa päähenkilöt kuolevat, niin se on tragedia. Jos he eivät kuole, niin sitten se voi olla
se
komedia.
Komedia.
Toivon pilkahtaminen lopussa on hyvin tärkeä asia varmaan lukijoille ja kriitikoille, koska se niin usein kritiikeissä toistuu, että sitä sieltä haetaan. Mutta jos mitään toivoa ei ole edes lopussa ja jättää silti ikään kuin jotenkin kohottuneen olon, että tämä kirja kannatti lukea, niin se on aika erityinen romaani loppujen lopuksi. Siihen kykenee Juha Seppälä ja muutama muu. Ja tässäkin ollaan kyllä jotenkin lajityyppien kanssa tekemisessä, että esimerkiksi hyvin vaikeata olisi lapsille kirjoittaa sellainen kirja, joka ei lopu jotenkin sulkeutuvasti ja onnellisesti. Täysin kovin onnettoman loppuun en usko, että se voisi menestyä etenkään lasten ja nuorten kirja markkinoilla. Aikuisille niitä voi vähäsen tarjoilla.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Joskus saattaa käydä niin hyvä tuuri, että vaikkapa radiota kuunnellessa tarttuu korviin lause, joka on kirkas ja tosi. Näin kävi ystävällemme Kaukolle, joka kertoi Aristoteleen kantapäälle huhtikuun lopulla kuulemastaan Radio Suomen ohjelmasta. Ohjelmassa keskusteltiin mielenterveyshoidon nykytilasta ja toimittaja totesi näin. Mikään seula ei ole täydellisen pitävä. Siinä se on, totinen tosi. Mikään seula ei ole täydellisen pitävä, sillä seulalla on tarkoitus seuloa, jolloin suuremmat kappaleet seulottavasta aineksesta jäävät seulaan ja pienemmät kappaleet tai neste pääsevät seulasta läpi. Seulottaessa väestöstä mielenterveyspalveluita tarvitsevia pitäisi seulan olla riittävän tiheä, etteivät apua tarvitsevat pääsisi livahtamaan siitä läpi. Mutta mitä siitä? Onhan kerrankin kuultu radiosta totuuden sana.
Työehtojen sopimisen ja valvomisen maailma on vauhdikas pelikenttä, joka muuttuu alituisesti niin, että kahta samanlaista työpäivää ei ole olemassa. Niinpä voi ehkä luulla, että tällaisessa toimintaympäristössä muutoksen ilmapiirin voisi ulottaa myös puheeseen ja ilmauksiin. Tätä henkeä oli aistittavissa Superin eroavan liittojohtajan Juhani Palomäen haastattelussa toukokuun lopulla Kaleva-lehdessä. Lähi- ja perushoitajien asioita hoitanut pomo sanoi jutussa näin.
Viikon fraasirikos.
Nyt täytyy sanoa, etteivät asiat mene nopeasti järjestykseen. Monet asiat ovat pitkässä liemessä. Mitä asioille tapahtuu, kun ne ovat pitkässä liemessä, ihmettelevät muutkin kuin leikkeen lähettänyt kuulijamme nimimerkki Kahloe. Sanonta näyttää jotenkin tutulta, mutta samalla vieraalta. Ruoanlaittotermiä liemi käytetään kielessä paljon ja yleensä tiukoista paikoista. Jos ollaan liemessä, ollaan pulassa. Ja monessa liemessä keitetty on selvinnyt useasta tiukasta tilanteesta. Mutta mikä on pitkä liemi? Onko tässä tukalaan tilanteeseen, eli liemeen, sotkeutunut muoti-ilmaus pitkässä juoksussa? Ja jotenkin AY-johtajan ilmauksessa vielä leijuu epävarmojen aikojen ilmaus roikkua löysässä hirressä. Aristoteleen kantapään fraasityösuojelutarkastaja ei näin sekamelskaista sanankäyttöä kauaa työpaikalla katsele. Nyt ei fraasirikoskypärä eikä fraasirikosmelumittari auta, on puututtava syihin kovalla kouralla. Joten määräämme syyllisen keittämään kuution lihalientä ilman liemikuution apua, jotta oppii liemen pituusmitat perin pohjin. Kuulijanimimerkkimme Matkantekkoon lähetti meille postia. Hän kirjoittaa aiheesta, joka askarruttaa kielenkäyttäjiä lähes päivittäin.
Viikon sitaattivinkki.
Ylen nettisivuilla kerrottiin huhtikuun lopulla näin. Rajalla naisia voi tarkistaa vain toinen nainen. Aikamerkistä voi tarkistaa, onko oma kello ajassa, ja mittarilla voi tarkistaa, ovatko auton rengaspaineet oikeat. Mitä ihmettä rajalla voidaan tarkistaa naisista, kun ei enää edes sukkien saumojen suoruutta ole tarkistettavana? Aivan oikein. Matkantekkoon tuossa ihmettelee, eikö rajalla suoriteta tarkastuksia eikä tarkistuksia. Ja eri sanojahan tarkistaa ja tarkastaa ovat. Kumpikin johtuu sanasta tarkka, ja ne ovat olleet kielessämme jo satoja vuosia. Eikä ihme, että ne menevät alituiseen sekaisin, käytetäänhän niitä yhäkin joissain merkityksissä toistensa synonyymeinä. Kumpaankin liittyy asianmukaisuuden toteamista ja vikojen korjaamista, vaikka kuten nimimerkki Matkantekkoon toteaa, tarkistamiseen liittyvät enemmän kaikenlaiset mittarit. Raja-asemalla sanat on kuitenkin helppo erottaa. Rajavartija on valtion virkahenkilö, kuten kaiken maailman tarkastajatkin. Tarkistaja sen sijaan ei ole mikään virkanimike. Niinpä rajavartijakin tarkastaa rajan ylittäjät, eikä tarkista.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.